Luka chipato 11. Zuwa limoza Yesu wakalumbanga mumaruganji. Para wakati wa mala, yumoza wasambiri wake wakamfumba wakati.
Fumu, mutisambizge kuromba ngandi umo Yohane, wakasambizgira wasambiri wake.
Iye wakazora wakati.
Para mukuromba mutenge, wadada, zinalinu richindikike, ufumu winu wize. Mutipe chakure icho tikukumba zuwa na zuwa. Mutigokere za kwa nanga zitu. Chifukwa ise nase tikugokera waliose uyo wakutinangira. Ndipo munga zomere zganga chara kutitie zgeke.
Mtora Yesu wakati kwa sambiri wake.
Kasi ndinjani wa imwe uyo walina mwezi wake. Ndipo wakuruta kwa iyo na usiku pakati na kuyooya nayo kuti wa mwezi wane. Undibwerekeko vingwa vitatu. Chifukwa mbwezi wane wandizira pa ulendo. Ndipo ndirije kantu kakuti ndimupe warye. Ndipo mbwezi wake uyo wali munyumba wazgore kuti. Ungandisuzganga. Kumuryango ndajarako kare. Ndipo wana wane pamoza na ine tagona. Kuti ndingauka na kukupa kalikose chara. Gumparirani kuti. Nanga wangareka kukumba kuuka. Kwiza kamupa icho wa kukumba mbwezi wake. Kweni chifukwa cha chikosa chake. Watu wauke na kumupa vyose ivyo wa kukumba. Teura nguti kwa imwe. Rombani ndipo chiti chipikenge kwa imwe. Penjani ndipo muti musangenge. Kumuskani ndipo chiti chimjulikira ninge. Pakuti yose uyo wa kuromba wa kupokera. Ndipo uyo wa kupenja wa kusanga. Uyo wa kukumuska chikumjulikira. Kasi ndi dada njuu mwa imwe, uyo para mwana wake wakuromba somba, wakumupa njoka. Panji usange wakuromba sumbi, kasi watu wamupenge kalizi ya. Usange imwe mwa baheni, mukumanya kuwapa wana vinu vya wanangwa viwemi. Asichomene kwa kurusa wa wisemwe wa kuchanya, watu wapenge mzimu mtua au wakuwaromba.
Yesu wakafumyanga chivanda cha muntu wa mbu. Para chivanda chikafumamo, muntu uyo wakawa wambu wakamba kuyowoya. Ndipo muzindo wa bantu kazizwa. Kwani vanji wa iwo wakati?
Wakufumya vivanda na nkongono za Belzebule uyo ndi fumu ya vivanda.
Vanji wakamuyeza pakupenja kwa iyo chimanyikwiro kufuma kuchanya. Yesu wakamanya maganogano gawo ndipo wakati.
Ufumu uliwose ukugavikana, ukubwanganduka. Ndipo nyumba ya kugavikana nayo yikubwanganduka. Usange Satana na Yoso wagavikana yeka. Ufumu wake ungima uli. Pakuti imwe mukuti nkufumya vivanda na nkongono za Belzebule. Usange ine nkufumya vivanda na nkongono za Belzebule. Kasi wasambiri vini wakufumya na nkongono za njani. Ndeura ndiwo wati wabenge veruzi kivini. Kwenu usange nkufumya vivanda na nkongono ya chiuta. Ipo ufumu wa chuta ulikwiza kwa imwe. Para chinghara cha korera mahoma wake, chikumanya kufikirira nyumba yake. Ndipo katundu wake nayo wakusungika makora. Kweni para wankongono kuruska chinghara chila wiza na kuchitonda. Wakupoka mahoma wake gose awochika gomezganga. Ndipo wakugawana na wanyake ivyo wapoka. Muntu uyo walipamoza na ine chara wakuimikana nani. Ndipo uyo wakureka kuunjika pamoza nane wakuparanya. Para mzimu uheni wafumamo mumuntu, ukwendendeka mucharu cha chinghama, kupenja maro kwa kupumurapo. Kweni para ukugasanga chara, ukuti, nditi ndiwerele kunyumba yane uko nkafuma. Para wiza ukuisanga mulije na kantu, ndipo nja kuchereka na kutozgeka. Ndeura ukuruta kuya katora mizimu inyake inkonde na iviri. Yene iyo njiheni kuruska iwo wenecho. Ndipo pamoza na iwo wenecho ikunjira na kukara mwene mungu. Ndeura kaviro kamundu yura kapamanyuma. Kakuwa kaheni chomene kuruska kapakudanga.
Apo Yesu wakawa wachali kuyowoya vyone ivi. Mwanakazi yunji umuzinda wakachemelezga wakati.
Ngwa kutumbikika mwanakazi uyo wakakubaba iwe na kukongeska.
Kwani Yesu wakati?
Inya, kwenu kwa kuruska, bakutumbikika au wakupulika mazgu wachiuta na kugasunga.
Apo bantu banandi wakaungananga, Yesu wakati,
muwiro uu ndi muwiro uheni, pakuti ukupenja chimanyikwiro. Kweni chimanyikwiro chiti chipikenge kwa iwo chara. Kweni chimanyikwiro cha nshimi yona pera. Pakuti ngandi umoyona wakavira chimanyikwiro kwa bantu wa Muninevi. Teura ndimo mwana wa muntu nayo wawirenge chimanyikwiro kumuwiro uu. Fumukazi ya kumwera iza mkuuka pa zuwa ra weruzi, pamoza na bantu wa muwiro uu na kuwasusia. Pakuti ikafuma kumpererekezo za charo, kwiza kapulika mahara ga Solomon. Kweni mukuru wa kuluska Solomon walipano. Pazuwa ra weruzi, bantu wa musumba wa Nineve wa mkuuka na kuwasuska bantu wa muwiro wene uu. Pakuti iwo wakangamuka para Yona wakawaparazgira. Kweni mukuru wa kuluska Yona walipano. Palije uyo wa kukozga nyari na kuivika kwa kubisika panji kusi kuchitundu. Kweni wakubika pachikorerero, mwakuti awa wakunjira wawone ungweru. Jiso ndi nyari ya tupi. Usange jiso lako ndi weme, tupi lako lose naro ndakungweruka. Kweni para jiso lako ndi heni, tupi naro liri mchisi pera. Ndeura uchenjere mzire ungweru uu, uli mwa iwe usgoke chisi. Usange tupi lako lose liri na ungweru, rambura na kachigawa kachisi chana, liti divarenge ngandi umonyari kuwalira na ungweru wake.
Apo wakawa wachali kuyowoya, mufarisi yunji wakamchema kuti wakari nayo. Yesu wakaluta ndipo wakaya kanjira mnyumba na ukara pakulia. Kweni mufarisi wakazizwa pakuona kuti Yesu wakulia chakulia kwa mbula kugeza mawoko. Kweni fumi ikati kwa iyo.
Imwe mufarisi, mukusuka kuwaro kwa nkombo na mbale. Kweni imwe mwavene mukati mwinu mwazura kukwapura na uheni. Mwavindere imwe. Asichiuta uyo wakalenga kuwaro, ndiyo wakalenga na mukati mwake uwo. Kweni perekani vya rusungu kuwakavu, ivyo muli navyo. Ndipo vyose viti vitowenge kwa imwe. Soka kwa imwe wafarisi. Chifukwa mukupereka cha kumi cha tumbuto twa kunungira. Chambuto za kunowesa chakuria, ndiposo cha dende la mtundu uli wose. Kweni mukuzerezga urunji na kutemwa kwa chiuta. Ivi ndivyo mukenera kuvichita kwa mbura kuvireka mvinyake. Soka kwa imwe wa farisi, chifukwa mukutemwa vitengo vya kuzirwa mnyumba za kusoperamo, na kutiso wantu wa mtauzga ninge mumisika. Soka kwa imwe, chifukwa mulingandi mararo awo kutika kuoneka chana, ndipo wantu wakwenda pachanya kwa mbura kugamanya.
Yumoza wa manyi marango wakati kwa iyo.
Musambizi, para mkuyowo ya ichi, mukutichombola na ise uwo.
Ndipo wakati,
soka kwa imwe namwe wa manyi marango, mukunyekezga wantu na katundu uyo ndi munonono pa kuyega. Apo mwawene kuti mukumukwasa chana, nanga na kamunu epera. Soka kwa imwe, chifukwa mukuzenga mararo gazinjimi, izo wawise mwekuru wakazikoma. Teura imwe mwawene muli wakaboni, ndipo mukukozgera ivyo wawise mwekuru wakachita, pakuti iwo wakawakoma, ndipo imwe mukuzenga mararo gawo. Chifukwa cha ichi, chiuta mumahara gake wakati, nditi ndi watumizgire zinjimi na wakutumika. Ndipo wanji wamku wakoma na kuwasikizga. Makuti ndopa za zinjimi zose izo zikatika kufuma kumutendeko, zifumbike kumuwiro uu. Kuyambira ndopa za Abel, kufikira kundopa za Zakaria. Mwene uyo wakafuira pakati pa jochero la sembe na maro kakupatulika. Nadi ngumparirani, muwiro uu utufumbike kuti upata ule. Soka kwa imwe mwawamanyi marango, chifukwa muli kupoka chijuriro cha umanyi. Kweni imwe mwawene kuti muli kunjirako chara, ndipo awo wakukumba kunjirako nao mkuwakanizga.
Ndipo apo wakawakangapo, lamanyi marango na wafarisi wakamba kumikana nayo na kumfinyirizga chomene na kumwavya kuti wayowoye tundu tunandi. Wakachita ntheula apo wamutha kuti wamukolere pakanthu akuwanga yowoya.